Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айназ Шакирова. Сыйынбике урамы Ознакайның арбатына әйләнерге тора. Ул брусчатка белән түшәлеп, җәяүлеләр өчен генә булачак һәм бүгенге заман стиле белән бизәләчәк. Шәһәр төзелеше советының иҗтимагый совет әгъзалары катнашында узган чираттагы утырышында шулай ук нефтчеләр урамын, Кәкре елга, Ишкәев паркын, юбилейный стадионын төзекләндерү, нефтчеләр урамында парк төзелеше эскиз проектлары тикшерелде. Әлеге эшләр Ознакай нефт идарәсенең 60 еллыгына әзерлек кысаларында нефтчеләр ярдәме белән башкарылачак. Күз һәм кыш ойлары грипп һәм ОРВИ авырулары кискенләшә торган чор. Грипны китереп чыгара торган вируслар һәр чак янәшәбездә яши. Алар бик тиз тарала. Шуңа да кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген саклау өлкәсендә күзәтчелек итү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе хәбәр итә. Суыклар башлану белән грипп кискен тын юллары инфекцияләре арта. Ел саен һәр районның дәвалау учреждениеләренә 2000-нан артык кеше мөрәҗәгать итә. Белгечләр фикеренчә, гриптан саклану чарасы прививка ясату. Кызгы чырдагы вакцинация 70-90% очракта гриптан саклап кала. Аны авыру чыры күтәрелеш алганчы 2 атна алдан үткәрү мөһим. Чөнки иммунитет тулысынча булдырылсын өчен нәкъ менә шуның кадерле вакыт кирәк. Гриптан саклану өчен көн саен сорымсак, суган ашау, кулларны даими рәвештә сабын белән юу әйбәт нәтиҗә бирә. Авыру юктырмас өчен марле мамыктан әзерләнгән маска киялар. Грипп вакытында үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнергә ярамый. Бары тик врач кына авыруның хәлен дөрес бәяли ала. Грипп чорында җәмәгать транспортында йөрүдән баш тарту кирәк. Сабхауда булу күпкә уңай нәтиҗә бирә. Әнисенең тагын бер зур хөрмәткә лаек кешесе тыл ветераны Әнисә апа Мөхәммәтҗанова. Әнисә Софа кызы Мөхәммәтҗанова Ознакай районы Мәрбәгыш авылында крестьян гаиләсендә туып үскән. Туган авылы мәктәбендә 7 сыйныф белем алган. Чырдашлары кебек аңа да бик иртә җитлегергә, тормыш йөген тартырга, яш килеш колхозда төрле эшләрдә хезмәт күрсәтергә туры килә. Бик авыр була, бик җиңүне якынайту өчен тылдагылар көнне төнгә ялгап тир түккәннәр, тырышканнар, барлык авырлыкларга да түзгәннәр. Басуы белән чигендер, кукуруз утаганнар, борчак чапканнар. Җиңү хәбәрен басу тормалаганда, яңгырдан атлар кырына ышыкланып торганда укытучыларыбыз килеп әйтте дип искә ала Әнисә Сафовна. Сөенечтән яңгыр яуганны да оныттык.
Әлкәйгә чыгып китәбез тишек ашабата тузмасын дип иртәнге катканакта. Катканак белән эшкә әйтү юк, тора бурда чыгып китәбез. Оркага бистерләп 16 кило симәнә ташыдык, 16 кило күтәр. Әлән рәхәтләнеп ашасаң тагы ярар. Шулай эшләп яшәдек, зузык гәчтек.
Авылдашы фронтовик егет Солтангир белән тормыш кырып җибәрәләр. Мәхәббәт җимешләре булып балалары дөньяга килә. Әнисә Сафовна лаеклы ялга киткәнче колхозда тавык фирмасында эшли. Кайда гына эшләсә дә, мактаулыда була ул. Тырыш хезмәте өчен мактау кагазлары, медальләр белән бүләкләнә. Бар эшне дә булдырып, әкрен генә бер үзе яши. Балалары һәрвакыт әниләренең хәлен белеп кайткалап торалар. Бүгенге көндә 4 оныкның һәм 4 оныкчыкның яраткан әбисе ул.
Апабыз шул әти урынына да әйткәнемчә, әни урынына да шул киңәшче дә, ярдәмче дә дигән. Ул инде ярдәм хәзер ничек иттереп, әнидә мораль ярдәм була бит инде хәзер. Һәр вакытта ни генә киңәшкә кирәк булса да, нигә кирәк булса да, апа янына киләбез инде шушы. Апабызның Аллаһ Тәгалә гомерен бирсен. Сәламәтлеген бирсен.
Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсеннән хәбәр итүләренчә, әлеге атна агымында болытлы һава торышы хакимлек итәчәк. Күпчелек районнарда юеш кар һәм яңгыр явачак, төнлә һәм иртән кайбер районнарда томан төшә. Томан вакытында күз күреме 500 метрдан да кимрәк булачак. Җил көньяк-көнбатыштан талган, төнлә һәм иртән урыны белән бузлавы хасил булырга мөмкин. Юлларда игътибарлы булыгыз, якыннарыгызны саклагыз. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен